πόσο θα αναπαυόταν ο καθένας. Το είχα πει και άλλη φορά, πώς θα αναπαυόταν κανείς αν έκανε έτσι την απλή σκέψη. Θα μας καλέσει εμάς ο Θεός να μας αναθέσει, να κρίνουμε τον κόσμο και επομένως τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, μην αδικήσουμε, μην πέσουμε έξω. Δεν θα μας καλέσει ο Θεός. Αυτός θα κρίνει τον κόσμο, ο Θεός. Και ο Θεός, όπως το τονίζει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί, λέει ο Θεός, να είναι άδικος. Πώς θα κρίνει τον κόσμο άμα είναι άδικος. Είναι δυνατόν να μπορέσει να κρίνει τον κόσμο. Έχει τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Στο τρίτο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Πόσο αναπαύεται κανείς αν σκεφτεί έτσι, ότι όπως και έχει το πράγμα, ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο αφενός, δεν θα βάλει κανέναν άλλον να κρίνει. Και επίσης, ο Θεός καθώς δίκαιος, απόλυτα δίκαιος και απόλυτα Θεός αγάπης, θα κρίνει έτσι που δεν θα δικήσει κανέναν. Και εδώ μέσα έχουμε πει, όχι τόσο μαζί σας όσο στην άλλη ώρα, έχουμε πει επανειλημμένως ότι μία παρηγοριά που θα έχουν οι κολλασμένοι θα είναι αυτή. Δεν θα, ούτε ένας δηλαδή, δεν θα αισθάνεται ότι άδικα βρίσκεται εκεί που θα βρίσκεται, όπου και αν είναι και όπως και αν βασανίζεται. Δεν θα αισθάνεται ότι αδίκως βρέθηκε εκεί. Οι πάντες όταν φεύγουν από αυτόν τον κόσμο και κάνει ό,τι κάνει ο Θεός μαζί τον, μόλις πεθάνει ο άνθρωπος αμέσως κρίνεται μερικός, προσωρινός, έως την τελική κρίση. Ο Θεός κάνει τι κάνει με τον καθένα και ο καθένας μένει ακριβώς με αυτό, ότι δικαίως ο Θεός τον έκρινε. Δεν τον αδίκησε. Βλέπουμε και στην Αποκάλυψη που το λένε και το ξαναλένε όλοι οι ενουρανείς, αλλά βέβαια αυτοί είναι εσωσμένοι. Αλλά και εμείς εσωσμένοι. Αλλά στους εσωσμένους βλέπουμε εκεί που λένε συνέχεια αυτό. Γιατί όλο, το θέμα είναι αυτό, ο άνθρωπος να πιστέψει, να δεχθεί ότι όλο ο Θεός θα κάνει καλός. Δίκαιη και αληθινή κρίση σου, Κύριε, λέει. Θεός είναι αληθινός και αληθινές είναι οι κρίσεις Του και δίκαιες είναι οι κρίσεις Του και δεν αδικεί ο Θεός κανένα. Βλέπουμε εκεί στην παραβολή που λέει ο Κύριος για τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Ο πλούσιος είναι εις τον Άδην και υφίσταται όλη αυτή την κατάσταση εκεί εις τον Άδην. Και καίγεται και ζητάει έστω το δακτυλάκι να βρέξει ο Λάζαρος και να πάει λίγο να τον δροσίσει. Και λέει κι άλλο. Ακόμη φροντίζει για τα αδέρφια του που είναι στον κόσμο εδώ. Στείλτε τουλάχιστον, αν δεν μπορεί να έρθει εδώ ο Λάζαρος, στείλτε τουλάχιστον κάτω στην γη, στον κόσμο, να έχω 5 αδέρφια, να πει πως έχουν τα πράγματα, να μην πάθουν κι αυτοί το ίδιο τρόπον την. Και βέβαια του είπαν ότι δεν γίνεται αυτό. Έχουν Μωσέα και τους προφήτες, ακουσάτωσαν αυτόν και αν δεν πιστεύουν σε αυτά που είναι γραμμένα και αν πάει κανείς από εδώ από τους νεκρούς και τους τα πει, δεν θα πιστέψουν, λέει. Δεν βλέπαμε όμως πουθενά παράπονο εις τον πλούσιο. Να αρχίσει να λέει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα και έπαθα και ξέρω εγώ και λέει, αδικήθηκα, τίποτε, τίποτε. Και σε όλες τις περιπτώσεις πουθενά δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι μια αυτή ότι αδικήθηκε κανείς. Και είναι, επαναλαμβάνω, μια παρηγοριά αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, ναι, αναπάβει, επαναλαμβάνω, αναπάβει αυτό, ότι ο Θεός είναι που θα κρίνει, δεν θα βάλει κανέναν άλλον και επίσης ο Θεός είναι δίκαιος και θα κρίνει δίκαια. Εμένα πάρα πολύ με τελείωσε, δεν θέλω τίποτε άλλο, αναπάβει αυτό. Κάποια άλλα πράγματα που δεν μπορεί να πιάσει το μυαλό του ανθρώπου, ξέρει ο Θεός, δεν θα δικήσει κανέναν. Εμείς τι μπορούμε να ξέρουμε. Μπροστά στο νου του Θεού, ο δικός μας ο νους, μπροστά στη λογική του Θεού, η δική μας λογική είναι ανύπαρκτη σχεδόν. Ανύπαρκτη. Πού ανοίγεις το στόμα, άνθρωπέ μου, και λες ό,τι λες. Είναι η θεοποίηση που έκανε ο σημερινός άνθρωπος, θεοποίησε τον εαυτό του, κάποτε θεοποιούσαν τις πέτρες και τα δέντρα, και ίσως ήταν λίγο καλύτερα, γιατί τώρα θεοποιήσει κανείς τον εαυτό του. Αυτό είναι αγιάτρευτο, ξέρετε. Δεν είναι πολύ δύσκολο κάποια στιγμή να πει κανείς, τι κάθομαι και τα προσκυνώ τα ξύλα και τις πέτρες. Αλλά να πει κανείς, τι κάθομαι και προσκυνώ τον εαυτό μου, αυτό είναι δύσκολο. Και ο σημερινός άνθρωπος θεοποιήσει τον εαυτό του και βλέπει μόνο μέσα από τη δική του σκέψη, από τη δική του κρίση, από τη δική του εξυπνάδα, από τη δική του σοφία, από τη δική του, μόνο από εκεί μέσα βλέπει και αξιολογεί και εκτιμά και τα λοιπά. Και είναι μεγάλο λάθος, ενώ αναπαύει πλήρως αυτό που είπαμε, ότι όλα ο Θεός είναι αυτός που θα κάνει τα πάντα και τα κάνει όχι απλώς καλά, αλλά τα κάνει ως Θεός. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ό,τι χρειάζεται να καταλάβουμε μας το είπε, μας το λέει, για να σωθούμε τελικά, να μην χαθούμε. Και αυτό δεν το λέει μόνο σε εμάς, το λέει σε όλους που λέει εδώ ότι δεν σώζει όλους. Σε όλους του λέει, σε όλους απευθύνεται, όλοι καλούνται να σωθούν. Εάν κάποιοι λοιπόν δεν θα ανταποκριθούν, δεν είναι ότι τους αδικεί ο Θεός, ότι δεν τους δέχεται ή δεν τους σώζει. Εκείνοι δεν θέλουν. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Η ελευθερία αυτή που έδωκε ο Θεός στον άνθρωπο, τον έκανε λογικόν και τον έκανε ελεύθερον να πει το ναι ή να πει το όχι. Και είναι, ας πούμε, δικό από ένα χέρι. Δεν μπορούσε αλλιώς να είναι κανείς πλάσμα τέτοιο που να μπορεί να μοιάσει με το Θεό, να ενωθεί με το Θεό και να γίνει όμοιος με το Θεό μια μέρα και να έχει μέσα το Θεό και να είναι ο άνθρωπος ότι είναι ο Θεός, αλλά όντως του Θεού μέσα του. Μπορούσε να γίνει αυτό αν ήταν λογικό πλάσμα. Αλλά πάλι λογικό πλάσμα θα ήταν αν υπήρχε ελευθερία, όχι κατά αναγκαστικό το τρόπο. Έχει πολύ μεγάλη λοιπόν αξία η ελευθερία. Το θέμα είναι αν θα πεις το ναι ή αν θα πεις το όχι. Και για να μην πάμε, αν θέλετε να πάρουμε μια ιδέα, κάτι λέγαμε προηγουμένως με τις μαθήτρες μέσα, και επειδή δεν μπορούν και αυτές και όλοι μας δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα και αναγκάστηκα να πω κάτι που έλεγα και σε εσάς παλαιότερα, ότι εάν όταν όσοι και όσες δεν φτάσατε σε αυτό, όταν θα φτάσετε ή όσοι είστε ήδη σε αυτό. Λοιπόν, όταν κάποιος γνωρίσει κάποια, κάποια γνωρίσει κάποιον και θελήσουν να γίνουν σύντροφοι. Λοιπόν, λογικότατο το θεωρούν, ναι, ο ένας να είναι αφοσιωμένος στον άλλον. Δεν είναι διανόητο να θέλει να γίνει σύντροφος κάποια κάποιου και εντωμεταξύ να ερωτοτροπεί τροποντινά. Μόλις το καταλάβει και αγρίκως εντελώς να είναι ο άνθρωπος τον οποίο έδειξε ότι θα αφοσιωθεί, θα το καταλάβει αμέσως και θα πει δεν ταιριάζουμε, δεν κάνουμε, δεν είσαι όπως σε θέλω. Το ίδιο και η κοπέλα από την πλευρά της, άμα δει ότι κάπως, ναι, σαν να ζητάει και άλλες αγάπες και παρηγοριές, λοιπόν, δεν το θέλει πλήρως αποφασιωμένο. Αυτό το καταλαβαίνουμε, ενώ το άλλο δεν το καταλαβαίνουμε, ότι πολύ 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 περισσότερο πρέπει να είναι η ψυχή, κάθε ψυχή αφοσιωμένη στον Θεό και να αισθάνεται αυτό το δώσιμο του Θεού. Το δώσιμο του Θεού υπάρχει, αλλά για το νιώσεις η αγάπη αυτή του Θεού, η ειδική αγάπη, όχι μόνο η γενική, αλλά η ειδική αγάπη που αγαπάει την κάθε μια ψυχή σαν νύμφη του, ο Θεός υπάρχει και χρειάζεται να ανταποκριθεί ο άνθρωπος, αλλά να ανταποκριθεί έτσι. Τουλάχιστον όπως συμβαίνει στα ανθρώπινα, τουλάχιστον. Αλλά πολύ πολύ περισσότερο χρειάζεται κανείς να αφοσιωθεί, έχει απέτηση ο Θεός. Ζηλεύει, λέει, προσθώνει, υποποθεί το πνεύμα του Άγιο. Ζηλεύει ο Θεός. Αν βλέπει μια ψυχή, να ερωτοτροπεί και να ζητάει άλλες αγάπες. Με αυτό λοιπόν το ανθρώπινο, την ανθρώπινη σχέση που είπαμε τις μαθήτρες, καταλαβαίνουμε ας πούμε την σχέση μας με το Θεό. Έτσι λοιπόν, Και αυτό εδώ θα το καταλάβουμε εάν αναφερθούμε στην συγκεκριμένη καθημερινή, ας πούμε, πραγματικότητα. Λέμε κάθε φορά τόσα πράγματα εδώ. Και είναι η ατόφια αλήθεια του Θεού όσο μπορούμε. Και κάθε φορά, ας πούμε, λέγονται κατά ένα τέτοιο τρόπο που έτσι και τα δεχθεί κάποιος, τα δεχθεί ανεπιφύλακτα και έρθει αυτή η αλήθεια του Θεού μέσα του και αρχίσει να ενεργεί αυτή η αλήθεια του Θεού, μπαίνει κανείς σε άλλο δρόμο. Πάει. Τα χαιρετάει όλα εκείνα τα οποία βασανίζουν την ψυχή και ζει την χαρά του Κυρίου κανείς. Σε πόσους γίνεται αυτό? Όλοι δεν ακούμε. Σε πόσους γίνεται? Εμποδίζεται κανένας να τα δεχτεί? Κανένας δεν εμποδίζεται. Κανένας. Και από εμάς, ας πούμε, όχι από κάποιους άλλους που, ας πούμε, είναι διάφοροι. Και από εμάς εδώ ακόμη, όταν, ενώ καθώς δεν εμποδιζόμεθα να δεχθούμε την αλήθεια, δεν τη δέχεται κανείς. Λοιπόν, και ενώ ο δίπλα μας μπορεί να έχει μέσα στην ψυχή του τον παράδεισο, να έχει μέσα στην ψυχή του τη βασιλεία του Θεού, μέσα στην ψυχή του να έχει τη χαρά του Θεού. Και εγώ να είμαι δυστυχέστατος. Δεν είναι και για μένα η αλήθεια του Θεού? Αυτή η αλήθεια που λέμε εδώ δεν είναι και για μένα? Όλη αυτή η χάρη του Θεού δεν είναι και για μένα? Αυτός ο ίδιος ο Χριστός δεν είναι? Είναι, αλλά δεν τον δέχομαι. Αφού δεν τον δέχομαι, πως είχαμε πει κι άλλη φορά, εάν κάποιος είναι μέσα σε ένα μπουντρούμι ανήλιο, σκοτεινό, υγρό κλπ. Και δεν θέλει να βγει να δει το φως. Δεν θέλει να βγει στη ζεστασιά. Δεν θέλει να βγει στη ζωή έξω, στην υγεία έξω. Και κάθεται εκεί μέσα. Και όλο το θέμα είναι, διότι εκεί θα μπορούσαμε να τον πάρουμε και με το ζόρι, ναι, να τον βγάλουμε έξω και να δει τον ήλιο και να τον δει ο ήλιος και τα λοιπά. Στα υλικά πράγματα γίνεται αυτό, αλλά στα πνευματικά δεν γίνεται. Όχι δεν γίνεται γιατί δεν μας το κάνουν, αλλά δεν πάβεις να είσαι λογικό πλάσμα εάν σου το κάνουν δια της βίας. Και δεν πιάνει δια της βίας, μόνο εάν εκουσίως ανοίξει τα μάτια να δεις τον ήλιο της δικαιοσύνης. Εκουσίως ανοίξει την καρδιά σου και δεχθείς την αλήθεια του Θεού. Εκουσίως πιστέψεις, εκουσίως προσκυνήσεις τον Χριστό, ακολουθήσεις τον Χριστό. Εκουσίως, εντελώς ελεύθερα. Θυμάστε που έχουμε πει και άλλη φορά ότι δεν ωφελείται κανείς ουσιαστικά εάν σε μια ανάγκη, είτε έχεις ένα πρόβλημα σοβαρό, είτε ξέρω εγώ γίνεται ένας πόλεμος και κινδυνεύουμε, είτε γίνεται ένας σεισμός και κινδυνεύουμε και τρέχουμε στο Θεό και γίνεται κατά ανάγκη. Δεν είναι. Μπορεί βέβαια να ξεκινήσει κάτι από ανάγκη, αλλά να γίνει μετά ελεύθερο και αληθινό. Άμα γίνει έτσι, εντάξει. Αλλά άμα απλώς κρατάει όσο κρατάει η ανάγκη, μετά επανέρχεται πάλι ο άνθρωπος και δεν ωφελείται σε τίποτα. Εδώ λοιπόν, στην καθημερινή μας πραγματικότητα, ο ένας μπορεί να είναι στον παράδεισο και ο άλλος να μην είναι. Και δεν φταίει τίποτε, φταίει απλώς ότι ο ένας δέχεται και ο άλλος δεν δέχεται. Ο ένας ακούει όνος, βάζει μέσα την αλήθεια και η αλήθεια αυτή φέρνει τον παράδεισο μέσα του. Ο άλλος δεν ακούει. Έτσι αλλιώς έμαθε να αρνείται, έμαθε να αντιδρά, έμαθε να αμφιβάλλει, έμαθε να τα περνάει όλα από το μυαλό του, τη δική του λογική. Ναι, εξαρτάται τώρα, όλοι ακούμε εδώ. Εξαρτάται όμως όλα αυτά τα λόγια, πώς αισθάνονται στον καθένα. Ένας που είναι απλός, είναι ταπεινός, πιστεύει ότι τι είμαι εγώ, Θεός είναι. Και βάζει κάτι τον εαυτό του και μπαίνει άνετα η αλήθεια μέσα. Ο άλλος που έμαθε μια ζωή να είναι Θεός ο εαυτός του και μόνο ότι αυτός εγκρίνει και ότι αυτός καταλαβαίνει, μόνο αυτό είναι αλήθεια και τίποτε άλλο. Θα περάσει και αυτά όλα από δηληστήριο και δεν ξέρουμε αν φτάσει καμιά σταγόνα μέσα του. Και μένει λοιπόν στο σκοτάδι. Μένει έξω από την αλήθεια, έξω από τη χαρά, έξω από τη σωτηρία αν θέλετε. Γιατί και αυτό είναι μια σωτηρία. Η σωτηρία από εδώ αρχίζει. Αρχίζει, νιώθει κανείς ότι σώθηκε μέσα του, ήρθε η λύτρωση μέσα του, λυτρώθηκε από τα πάθη του, λυτρώθηκε, φυγαδεύτηκε το σκοτάδι, είδε το φως του Θεού. Και ο άλλος δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Το φταίει κανένας, τον εμποδίζει κανένας? Όχι. από τη δική του κακή προαίρεση. Έτσι θα γίνει και στην αιώνια ζωή. Αν κάποιοι μείνουν, ας πούμε, δεν είναι ότι τους άφησε ο Θεός. Ούτε βέβαια πάλι εμείς με το δικό μας το μυαλό, το οποίο εντελώς λαθεμένα λειτουργεί, το βλέπουμε έτσι. Να καμνεί ο Θεός μόνο όσοι θα δέχονταν την αλήθεια του και θα σώζονταν. Λοιπόν, εγώ απορώ πώς εμείς τώρα που είμαστε μυαλωμένοι, ας πούμε, και έχουμε, εσείς έχετε και πολλά πτυχία μερικοί, όντως γραμματιζόμενοι άνθρωποι, και απορώ πώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε μερικά απλά πράγματα. Απορώ πώς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, είναι ελεύθερος όταν μπορεί να κάνει και το ένα, μπορεί να κάνει και το άλλο και διαλέγει το σωστό. Αυτό έκανε αυτός. Αλλιώς δεν θα ήταν ο άνθρωπος άνθρωπος και ήταν σαν να μην χρειαζόταν να δημιουργήσει καθόλου ο Θεός. Εάν δηλαδή αναγκαστικά τον έβαζε στο δρόμο του.